50 languages.
24.
24.
Встреча.
Джанди.
Ты опоздал на автобус.
Apakah kamu ketinggalan bus?
Я тебя полчаса ждал.
Saya sudah setengah jam menunggu kamu.
У тебя нет с собой мобильника?
Apakah kamu tidak membawa ponsel?
В следующий раз будь пунктуальной.
Lain kali harus tepat waktu.
В следующий раз возьми такси.
Lain kali naiklah taksi.
В следующий раз возьми с собой зонт.
Lain kali bawalah payung.
Завтра я свободен.
Saya tidak ada acara besok.
Давай завтра встретимся.
Apakah kamu mau bertemu besok?
Сожалею, но завтра я не могу.
Maaf, besok saya tidak bisa.
У тебя есть планы на эти выходные?
Apakah akhir pekan ini kamu ada rencana?
Или ты уже с кем-то договорился?
Apakah kamu sudah ada rencana?
Я предлагаю встретиться на выходных.
Saya sarankan kita bertemu saat akhir pekan.
Может, организуем пикник?
Apakah kita akan pergi piknik?
Может, поедем на пляж?
Apakah kita akan pergi ke pantai?
Может, поедем в горы?
Apakah kita akan pergi ke gunung?
Я встречу тебя у офиса.
Saya jemput kamu di kantor.
Я встречу тебя у дома.
Saya jemput kamu di rumah.
Я встречу тебя на автобусной остановке.
Saya jemput kamu di halte bus.